Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemična slika v državi se izboljšuje, pada tudi število hospitaliziranih.
Minister Poklukar po cepljenju. Cepivo je najboljše orožje zoper epidemijo.
V sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja na voljo več pripomočkov in storitev.
Davčna reforma ljudem prinaša višje neto dohodke ob istih bruto plačah.
Kovšca, zapiranje premogovnika Velenje še ne bi smelo pomeniti zapiranje rudnika.
Katoliški tednik Družina zakorakal v 70. obletnico izhajanja.
Vreme, popoldne še padavine, prihodnji dnevi bodo lepši.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Epidemična slika se v državi postopoma izboljšuje. Včeraj so potrdili 606 novih primerov okužben. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 15%. V bolnišnicah zdravijo 538 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 141. Umrli so 3 covidni bolniki. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov se je znižalo in po danes objavljenih podatkih znaša 680, medtem ko je bilo dan prej 729. Regija z najvišjo pojavnostjo okuženih na 100 tisoč prebivalcev ostaja Primorsko-Notranjska, najboljše razmere pa so v Obalno-Kraški regiji. Pred ponedeljkom, ko bo steklo cepljenje vseh odraslih mlajših od 50 let, je včeraj zaživela centralna spletna aplikacija z imenom ZVEM, preko katere se je na cepljenje prvi dan prijavilo več kot 22 tisoč ljudi. V iskanju načinov, da bi bilo to dostopno predvsem tudi starejšim, ki pametnih telefonov nimajo in aplikacij ne uporabljajo, se je minister za zdravje Janez Poklukar danes srečal s predstavniki Zveze društev upokojencev. Več Silvestra Sadar.
Minister Poklukar je dan začel s cepljenjem z AstraZeneco na sedežu NIJZ. V izjavi, ki je sledila, je izrazil zadovoljstvo nad številom prijavljenih na cepljenje in opozoril.
Za javno cepljenje sem se odločil zato, ker z svojim sodelovanjem skušam pokazati, da so cepiva varna in učinkovita in da kot minister vanja verjamem. Verjamem, da je cepivo najboljše orožje zoper epidemijo, zato prosim vse državljane, da pristopimo k cepljenju in na ta način premagamo virus oziroma zaključimo epidemijo. Kako bomo išli v poletje, bo v veliki meri odvisno od nas in pa od naše precepljenosti.
Opoldne se je srečal s predstavniki Zveze društev upokojencev, kjer so se poleg dolgotrajne oskrbe pogovarjali predvsem o zadržanosti starejših do cepljenja in zakaj do njega sploh ne pridejo. Kot prednostno nalogo so izpostavili
opolnomočenje starejših o temu, da ni dvoma v cepljenje, da ni dvoma v varnost in da ne zavračajo cepljenje, če so poklicani. Drugi velik izziv pa je in zavedanje že danes, da bo večina starejših, ki so bili cepljeni med prvimi, v jesenskem delu že klicana na osvežilni odmerek.
Poudaril je tudi vpliv medijev na starejše,
ki tako ali drugače predstavljajo cepljenje in vse vezano na epidemijo.
Zato naj se starejši z vprašanji obrnejo na zdravnike, je spodbudil. Večja, ko bo precepljenost, manj nefarmakoloških ukrepov bo potrebnih. Predsednik združenja Peter Sušnik je ob skrbi upokojencev, katero cepivo je sploh ustrezno, izrazil zaupanje v njegovo varnost.
Ker če se ne bojo cepili, se nam lahko zadeve še enkrat ponovijo in ponovijo in ponovijo in to bo velika škoda za to starejšo populacijo, če tega ne bo verjela.
Pametne telefone in računalnike uporablja 20% starejših, zato naj pri prijavi na cepljenje pomagajo domači, osebni zdravnik ali cepilni centri. Za prevoz lahko poskrbijo tako imenovani prostoferji in drugi prostovoljci. Država sicer zasleduje cilj precepljenosti med starejšimi, ki znaša med 60% in 70%, je še povedal zdravstveni minister Janez Poklukar.
Medtem ko je ljudsko petje v cerkvah dovoljeno, zborovsko petje še naprej ostaja prepovedano, razen v primerih, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinstva. Do manjše spremembe prihaja pri merilu števila oseb, merilo števila oseb v verskih objektih. pojasnjuje tiskovni predstavnik škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Novost na vodilih je, da se število oseb pri verskih obredih v cerkvah, to je v zaprtih prostorih, ne glede na statistično regijo, omeji na enega udeleženca oziroma člana istega gospodinstva na 20 kvadratnih metrov. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje 10 udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ 10, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinstva, torej gre za manjše cerkve in kapele. Škofje pozivajo vse duhovnike in vernike, da v času prvih svetih obhajil in birem spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila ter se držijo ukrepov NIJZ. To velja tako za obrede kot za dogodke, ki neposredno sledijo cerkvenim slovesnostim, kot so na primer druženja in pogostitve.
Kako se epidemija razvija v soseščini? V minulih 24 urah so zabeležili več kot 1400 novih primerov okužbe, pozitivnih je bilo 18% testov. Številke žrtev so pri južnih sosedih še vedno visoke, včeraj je umrlo 33 covidnih bolnikov. Medtem gredo tudi pri njih prizadevanja v smer digitalnega zelenega potrdila za lažji prehod meje. Hrvaška naj bi bila na ta korak pripravljena že 1. junija, je zatrdil notranji minister. Doslej so v državi uporabili več kot 1 milijon odmerkov cepiva. Z 2 odmerkoma so cepili blizu 230 tisoč ljudi. V Avstriji je do danes najmanj 1 odmerek cepiva prejelo približno 28,5% prebivalcev. V celoti je pred COVID-19 zaščitenih dobrih 10% Avstrijcev. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 1300 novih okuženih, 18 jih je umrlo. V Indiji so v zadnjem dnevu znova opazili porast števila okužb. Potrdili so jih 414 tisoč, kar je največ doslej. V portugalskem Portu se je ravno kar začel socialni vrh o okrevanju po pandemiji, na katerem sodelujejo voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša. Na njem razpravljajo o akcijskem načrtu ukrepov za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki so že v teku ali še bodo. Konferenci s socialnimi partnerji bo jutri sledil še vrh voditeljev Evropske unije. Tone Gorjup.
Cilj srečanja je določiti evropsko agendo v socialni politiki za naslednje desetletje in zagotoviti, da se bomo z izzivi sedanjosti in prihodnosti soočili tako, da nikogar ne bomo prezrli. Države članice, evropske ustanove, socialni partnerji in civilna družba so se srečali, da bi okrepili svojo zavezanost izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Evropska poslanka Ljudmila Novak je opozorila na nekatere teme, ki jih imajo na programu.
Prihodnost dela, dostojno delo, pogajanja o direktivi o ustreznih minimalnih plačah ter spodbujanje razvoja primernih znanj in spretnosti za sodobno in digitalno gospodarstvo.
O pričakovanjih pa je dejala.
Verjamem, da bo socialni vrh dal politični zagon pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in njegovega akcijskega načrta za okrevanje Evrope ter za prilagajanje na podnebni, digitalni in demografski prehod.
Socialni vrh je pozdravila tudi poslanka Romana Tomc.
Končno smo se začeli pogovarjati o pravih problemih, s katerimi se soočamo in ki jih moramo rešiti za dobro Evropejk in Evropejcev.
Rezultati konference, ki se bo končala že nocoj, bodo del jutrišnje razprave voditeljev in voditeljic EU, ki se prvič po lanskem decembru srečujejo v živo.
Obrambni ministri Evropske unije so v Bruslju spregovorili o krepitvi vojaške mobilnosti, v sklopu projekta PESCO pa odprli možnost sodelovanja tudi s tretjimi državami. V ospredju srečanja je bilo tudi krizno upravljanje, ocena ogroženosti in umik sil iz Afganistana. Slovenski obrambni minister Matej Tonin se je danes srečal še z generalnim sekretarjem NATO Jensom Stoltenbergom in mu predstavil reforme na področju obrambnega sistema ter načrte dviga obrambnih izdatkov in investicije v slovensko vojsko. Več Andrej Šinko.
Obrambni ministri članice Evropske unije so med drugim potrdili možnost sodelovanja Združenih držav Amerike, Kanade in Norveške v projektu za krepitev vojaške mobilnosti v Evropi. Namen projekta je nadgradnja infrastrukture, kot so mostovi, železnice in ceste. Njegov cilj pa je predvsem zmanjšati čas čezmejnih premikov vojaških sil.
Če želiš biti super sila, če želiš imeti neko geopolitično vlogo v svetovnem merilu, potem je jasno, da moraš imeti tudi neke odzivne sile, ki so v zelo kratkem trenutku pripravljene intervenirati.
Je dejal obrambni minister Matej Tonin in pojasnil, da bo v tem segmentu pomembno vlogo igrala tudi slovenska infrastruktura, zlasti Luka Koper, tudi drugi tir pa je projektiran tako, da bi v primeru potreb omogočil vojaške premike. Evropska unija bo za namen vojaške mobilnosti namenila slabi 2 milijardi evrov, zaenkrat pa ni znano, koliko od tega si lahko obeta Slovenija. V spredju srečanja je sicer bil evropski strateški kompas, ki naj bi povezal strateško in operativno raven pri doseganju ambicij v obrambi.
Ne gre tukaj za nobeno tekmovanje z zavezništvom NATO ali pa z našimi zavezniki na drugi strani oceana, ampak da gre za komplementaren proces, kar pomeni močna Evropa, pomeni tudi močno zavezništvo, predvsem pa močen zahodni demokratični svet.
Pravi Tonin, ki je pojasnil, da so se posvetili predvsem kriznemu upravljanju. Tonin je dejal še, da se bo sodelovanje z Afganistanom po umiku vojakov nadaljevalo na civilni ravni, zlasti na področju razvoja. Znano je že tudi, da naj bi se v tam vrnili slovenski vojaki, vendar pa minister tega iz varnostnih razlogov ne razkriva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ustavno sodišče, nedeljsko zaprtje trgovin ni v neskladju z ustavo.
Na meji s Hrvaško prihodnji teden policisti iz Estonije, Litve in Poljske.
Šport, hokejiste Jesenic le še ena zmaga loči od naslova državnih prvakov.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometnih nesreč zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in oviran promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Promet je zaradi popodanske konice močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središče, posebej na območju Ljubljane. Zastoj je nastal na južni ljubljanski obvoznici od priključka Center proti predoru Golovec. Zastoj zaradi del je pa na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti. Za boljšo vidljivost vozila ročno prižgite luči. Zastoj tovornih vozil proti Hrvaški pa je nastal na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškov, je dolg približno 500 metrov, tam je tudi čakalna doba. Od danes od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Ta čas bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob istih bruto plačah višji neto dohodki. To je ena od sprememb, ki jo prinaša mini davčna reforma. Finančni minister pričakuje, da bo državni zbor novele 3 davčnih zakonov sprejel še pred poletjem. Z njimi želi vlada finančno razbremeniti državljane in podjetja ter jim olajšati administrativne postopke. Več Marta Jerebič.
Za zaposlene so najbolj ključne spremembe pri dohodnini. Splošna davčna olajšava se bo z zdajšnjih 3500 evrov v naslednjih 4 letih vsako leto povečala za 1000 evrov.
In na primer v letu 2025, ko bo znašala ta olajšava 7500 evrov, bi neto dohodek ob enaki bruto plači bil povečan za 1000 evrov letno. Govorim za povprečno plačo.
Je pojasnil finančni minister Andrej Šircelj. Na 15% naj bi se znižala obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem, krajše bo tudi časovno obdobje za plačilo davkov na kapitalski dobiček.
Po 15 letih odsvojitve ni več davka. Do zdaj je to obdobje trajalo 20 let.
Najpomembnejša novost pri noveli zakona o DDV je predlog, da se bo račun v papirni obliki izročil kupcu le na njegovo zahtevo. In še novost za kmete.
Kmetje v prihodnje ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Če pa bo katerikoli kmet to želel, bo lahko postal davčni zavezanec.
Kakšne spremembe si lahko obetajo podjetja? Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb med drugim prinaša olajšavo za vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Nadgrajujejo se tudi davčne olajšave za zaposlovanje.
In sicer v višini 45% plače za osebo, ki ima tako imenovan deficitarni poklic. Danes so taki poklici na primer v medicini, na področju računalništva.
Za zaposlitev mlajših od 25 let bo olajšava še 10% točk višja, s čimer bi omogočili mladim, da ostanejo v Sloveniji. Spremembe pri DDV bi začele veljati že julija letos, ostali noveli pa s prihodnjim letom.
Prihodnji teden bosta v državnem zboru dve izredni seji. Med drugim bodo poslanci odločali o noveli zakona o drugem tiru, ne bo pa še glasovanja o razrešitvi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, je odločil kolegi. Na majski redni seji bodo poslanci odločali o ustavni obtožbi premijeja Janeza Janše, ne bodo pa še potrjevali davčne zakonodaje. Državni svet in skupina Holding Slovenske elektrarne sta pripravila posvet na temo zapiranja premogovnika Velenje. Več sogovornikov se je strinjalo, da je potrebno poskrbeti za čas, ko bodo v Šaleški dolini prenehali izkopavati premog. Slišati pa je bilo tudi, da je bolj kot časovnica zapiranja pomemben načrt, kako do energije po prenehanju delovanja premogovnika. Razpravo je spremljal Alen Salihovič.
Gostitelj srečanja predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je nedavno tudi sam obiskal premogovnik Velenje in termoelektrarno Šoštanj, je opozoril, da zapiranje premogovnika še ne bi smelo pomeniti zapiranje rudnika.
Izvoz znanja bo pravzaprav največji potencial v prihodnosti, zato osebno verjamem, da lahko kljub negotovosti, ki jo sedaj lahko čutimo tudi tukaj med nami, z neko drzno in smelo zastavljeno strategijo osmislimo dobro zgodbo z uspešnim razpletom.
Po besedah generalnega direktorja HSE Viktorja Vračarja je potrebno sprejeti zakon o zapiranju rudnika, saj se bo le potem vedelo, kako naprej.
Cel svet gre v smeri razogličenja, tudi mi se bomo morali temu prilagoditi. Res, da imamo nekoliko specifičen energetski sistem, da imamo eno termoelektrarno, ki predstavlja več kot tretjino dobave ali pa domače proizvodnje električne energije.
Član poslovodstva HSE in predsednik nadzornega sveta premogovnika Velenje Marko Štigl pa je povedal, da do zaprtja rudnika manjka še kar nekaj časa, a do takrat bo potrebno njegovo prestrukturiranje.
Odločitev o prenehanju izkopavanja premoga in s tem povezane proizvodnje električne energije mora biti premišljena in sprejeta na podlagi preučitve vseh narodno-gospodarskih vplivov, ki bi potencialnemu zapiranju tudi sledili.
Ne glede na to, katera letnica bo za prenehanje rabe premoga sprejeta v nacionalni strategiji, se bo treba zavedati, da družba potrebuje najmanj 15 let, da lahko uspešno sanira in zapre premogovnik. Generalni direktor premogovnika Velenje Janez Rošer.
Bistveno je, da razpolagamo z srednjeročnimi in seveda tudi dolgoročnimi usmeritvami z dinamiko kopa, torej s potrebnimi količinami premoga po letih. Le tako lahko premogovnik primerno optimiramo in racionaliziramo procese in tudi vse resurse.
Minister za okolje Andrej Vizjak se ob tem zaveda.
Bo to prestrukturiranje energetike, ki je nujno, moralo potekati premišljeno, pravično in seveda ne sme ogrožati ciljev varne, zanesljive, konkurenčne in trajnostne oskrbe z energenti.
Da je zaprtje rudnika nujno, pa je na zelo slikovit način ponazoril župan občine Šoštanj Darko Menih.
Zaradi izkopavanja premoga se ogrezajo velike površine zemljišč.
Župan Velenja Peter Dermol pa je opozoril, da bodo morali zaradi zaprtja rudnika iskati nov vir energije.
In če se država odločila, da bo predčasno odstopila od premoga, mora tudi zagotoviti oziroma prenesti nase posledice in bremena, ki izhajajo pri iskanju nadomestnega toplotnega vira.
Zelo vsebinska razprava v organizaciji državnega sveta in holdinga slovenskih elektrarn je povezala številne deležnike, ki bodo ne glede na različna stališča morali priti do skupnega dogovora.
Ustavno sodišče je v postopku za presojo ustavnosti odločilo, da novela zakona o trgovini, ki je prinesla zaprtje trgovin ob nedeljah, ni v neskladju z ustavo. V odločitvi so sodniki pojasnili, da kljub temu, da ustava zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, lahko zakonodajalec določi posebne pogoje poslovanja, če je za to izkazana javna korist, kakršno je tudi varstvo zdravja.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski katoliški tednik Družina je zakorakal v 70. leto izhajanja. Njegove korenine segajo vse tja do 7. maja 1952, ko je luč sveta ugledal kot verski list tedanje apostolske administrature za Goriško. Kako vidijo svoje poslanstvo vnaprej, pa v prispevku Marjane Debevec.
Za jubilejno leto so si na Družini izbrali geslo Vedno s teboj. To po besedah glavnega urednika tednika Boštjana Debevca pomeni, da pri svojem delu vedno izhajajo iz življenja in stika z ljudmi.
Ni področje, ki bi bilo nedotakljivo oziroma se ga ne bi lotili z našimi vsebinami. Področje družbe, področje razvedrila, odnosov, da narečem seveda področje duhovnosti, ki je naše temeljno poslanstvo bilo vedno kazati pot, kako v času in prostoru prihajati do Boga in se odzivati na izzive tega časa.
Veseli jih, da po prenovi Družine naklada ostaja enaka, za razliko od ostalega tiska, kateremu število naročnin upada. Ker je njihovo poslanstvo biti blizu ljudem, gredo tja, kjer ljudje so, je povedal direktor Tone Rode.
Smo dejansko glas teh, ki nimajo glasu. Bili smo vse skozi glas teh, ki so mogoče malce zapostavljeni ali pa ne najdejo mikrofona, kjer lahko izrazijo svoje mnenje. Pač mi iščemo prav načrtno te zgodbe. Hkrati pa mislim, da naša zavezanost resničnosti, stvarnosti in resnici s kombinacijo krščanskega spoštovanja in sočutja do sočloveka sta tisti ključ do uspehov tudi v prihodnosti.
V prihodnjem mesecu pripravljajo prenovo spletnih strani, rojeva pa se tudi multimedijalni program.
Video program Reflektor pričenja svoje delovanje 12. maja. To bo tedenska oddaja, ki jo boste lahko spremljali na YouTubeu, pa mogoče še kje, zagotovo pa tudi kot podcast na Spotify in drugih platformah.
Osrednje praznovanje ob 70. obletnici bodo pripravili čez natanko leto dni. Do takrat pa bodo ljudi obiskovali po župnijah, pripravljali okrogle mize, zgodovinsko razstavo in romanja. Za naročnike pa tudi vse izvode Družine iz arhiva v digitalni obliki. Da bi širili bralno kulturo, so pripravili tudi skrbno izbran katalog 70 knjig za 70 let, po cenah dostopnih za vsak žep.
Zunani minister Anže Logar se mudi na obisku na avstrijskem Koroškem. V Celovcu ga je sprejel deželni glavar Peter Kajzer. Govorila sta o več temah, od pandemije COVID-19, položaja manjšine, do skorajšnjega predsedovanja Slovenije Evropski uniji in njenih prioritetah predsedovanja ter projektih prihodnjega sodelovanja med Ljubljano in Celovcem. Pogovarjala ste se tudi o nuklearki Krško in presoji vplivov na okolje ob podaljšanju njenega obratovanja ter prometnih povezavah, kot so dokončanje druge cevi karavanškega predora, tretja razvojna os v Sloveniji, železniška postaja v kraju Sinčavas na avstrijskem Koroškem ter železniškem predoru pod Golico. Logar se je predtem sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti. Za slovenski program ORF je povedal.
No, že med zadnjim obiskom sem predstavnikom slovenske manjšine obljubil, da se enkrat pogovorimo v malce širšem krogu, zato smo danes povabili predstavnike vseh združenj, da na nek način z njihove strani slišim, kaj so njihovi ključni problemi in tudi predlogi, kako lahko slovenska diplomacija pomaga pri izboljšanju ali pa v tistih šibkih točk, ki jih sami vidijo pri vsakdanjem življenju.
Logar se je popoldne srečal še z novim celovškim županom Kristjanom Šnajderjem ter podžupanom Lojzetom Dolinarjem, ki je prvi podžupan iz vrst koroških Slovencev. Slovenskim policistom se bo prihodnji teden pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo tudi 21 policistov iz Estonije, Litve in Poljske. Gre za sodelovanje med policijami, tuji policisti pa bodo naloge izvajali po navodilu slovenskih policistov in v skupnih patruljah.
Začnimo s hokejem na ledu. Drevi ob 20. je na sporedu četrta tekma finala hokejskega državnega prvenstva. Akron Jesenice po dveh zmagah v Ljubljani vodi proti SŽ Olimpiji z 2-1 in bi ob novem uspehu že slavil naslov. Do prednosti so železari prišli v sredo, ko so z igralcem več tekmece premagali s 4-0. A rezultat te tekme je očitno nekoliko vprašljiv. Iz ljubljanskega tabora so danes poročili, da Blaž Tomaževič ni imel testa novejšega od 48. Tur. Kot navajajo na Olimpiji, so Jeseničani s tem huje kršili pravila in bistveno vplivali na potek srečanja. Takšna dejanja so nevarna in v posmeh vsem, ki se trudimo zajeziti epidemijo, so dodali. Odziva hokejske zveze še ni. Angleški Manchester United in španski Villarreal sta finalista nogometne Evropske lige. Finale bo 26. maja v poljskem Gdansku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je s porazom začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. V Latviji je izgubila proti Bosni Hercegovini z 0-3. Povratne tekme bodo od 13. maja naprej v Zenici. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz skupine F. Potem, ko so včeraj kvalifikacijsko nalogo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivreji uspešno opravili slovenski kajakaši, kanuisti danes niso bili 100%. V nedeljski polfinale so se uvrstili Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič, Alja Kozorok in Eva Alina Hočevar, izpadla pa je Leja Novak. Ekipne evropske prvakinje so postale kajakašice Velike Britanije, Slovenke so ekipno tekmovanje končale na 5. mestu. Slovenska judoistka Andreja Leški je na tekmi za Grand Slam v Kazanu osvojila 5. mesto v kategoriji do 63 kg. Marin Hojak in Anka Pogačnik sta nastopa končala v 2. krogu, Patricija Brolih pa danes v 1. Še skok čez lužo. Slovenski zvezdnik Severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić je s 24 točkami in 10 skoki popeljal Dallas Mavericks do zmage nad eno najboljših ekip lige Brooklyn Nets. Potem, ko so danes v Tokiju manj kot 3 mesece pred poletnimi olimpijskimi igrami podaljšali izredne razmere zaradi novega koronavirusa, so tokijski prireditelji povedali, da je majski obisk predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Tomasa Baha v japonski prestolnici le malo verjeten. Tokio danes poroča o 907 novih okužbah, kar je največji dnevni porast v zadnjih 6 dneh. Te dni so na Japonskem zagnali tudi spletno peticijo za odpoved iger, ki je v 2 dneh zbrala že več kot 216 tisoč podpisov. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Sprva bo še oblačno in deževno, možni so krajevni nalivi, lahko tudi zagrmi, zapihal bo veter severnih smeri, po noči pa naj bi dež povsod ponehal, postopno se bo jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod nič, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno, burja bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in obmorju do 20 stopinj Celzija. In še obeti, v nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje, tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal pa bo jugozahodni veter. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana nevihta 10 stopinj, letališče Portorož oblačno 21, 21 tudi v Kopru, Črnomelj 20, Nova Gorica in Piran 17, Ajdovščina in Vrhnika 16 stopinj, Ilirska Bistrica in Logatec 15, Postojna pretežno oblačno 14, 14 tudi v Bohinjski Češnici, Bovec in Kočevje 13 stopinj, Idrija, Metlika, Tolmin 20, 12, letališče Edvarda Rusija na Maribor rahlo dežuje 10, Murska Sobota dežuje 10, Novo mesto, Gorenja vas, Kranj, Lendava in Ravne na Koroškem tudi 10 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 9, Celje, Hrastnik, Krško, Litija, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje tudi 9 stopinj Celzija. Slovengradec dežuje 8, Trbovlje in Velenje 8, Gornji Grad, Pohorje, Krajinski park Goričko in Rudno polje 7, Krvavec pa 3 stopinje Celzija.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moji lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Na Štajerski avtocesti je zaradi prometnih nesreč zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in oviran promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoj pa so med drugim na celotni južni ljubljanski obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence, smer Dolenska, na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru pa zaradi del. Zaradi okvare vozila je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnik proti predoru Golovec. Zastoj tovornih vozil proti Hrvaški pa na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje in na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje. Še to, cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo. Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost, prilagodite razmeram na cesti. Za boljšo vidljivost vozila pa ročno prižgite luči. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V današnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z madžarskim profesorjem dr. Palom Totom, ki bo pred Dnevom Evrope spregovoril o odnosih med vzhodom in zahodom na stari celini, zakaj Evropa ni sposobna najti skupnih odgovorov na pereča vprašanja in kako ohraniti krščanske korenine. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.